Татарстан радиосы дулкыннарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Игътибарыгызга музыкаль мизгилләр сәхифәсе тәкъдим итәбез. Хәзер яңгырашак җырлар. Сезгә көн буена җитәрлек дәрт илһам бирсен дигән теләктә концертыбызны Лидия Әхмәтова башкаруында Аккышлар дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Фасил Әхмәт кие, Равил Фәйзуллин шигыре. Синең өчен. Гали Ильясов музыкасы, Җәүдәт Дәрзаман шигыре, Илнар Ялалов һәм Резидә Галимова башкара.
Таң кояшы нурлар сибеп килгән шакта Күңелемдә җырлар туа синең хакта Җырлар илсен сиңа минем назларымны Илсен сиңа назлар тулы Синең өчен
музыкаль мизгелләр сәхифәсен Рөстәм Яхинның Нәби Дәүли шигырына язган «Син кайда идең» дигән җыр белән дәвам итәбез. Илүсә Хуҗина һәм Илһам Вәлиев башкара.
Кайда идең, кайларда йөрдең? Ничек мин сине күрмәдем икән? Син торган йортлы, сирәк урамда. Ничек кенә мин күрмәдем икән? Син торган йортлы, сирәк урамда. Ничек кенә мин белмәдем Сиңа җырларым килде. Мин йөрәгендә бер җыр йөрәтте.
Бер җыр йөрәтте. Бер
Син минем каршыма килде, мин дә бит сине эзләдем идем, мин дә бит сине сагындым идем, айларга йөрдем, син кайда?
Күңелеңә авыр алма. Ренат Ғабайдуллин музыкасы, Әхмәт Ғәдел шигыре, Харис Ниғмәтҗанов җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып, Хәйдәр Бегишев башкарган язма.
Төрле булганын беләм. Ярга җиттем дип үтәмба, ышканнарда барын беләм. Күңелеңә авыр алма, тормыш түгел алсу алма. Күңелеңә авыр алма, тормыш Naz, dit nazız lövşeler var, naz tatlı bulvanın öler. Naz taptık di pırşılar var, şunvanlar da varın bilen. Yazdan azvanlar mı öler? Bazdan ikke irişken de yoldan yazvanlar mı bilen? Tüneline ağır alma, tırmış tübel al su alma.
Адаштым. Илһам Хисматуллин музыкасы, Нурия Измайлова шигыре, Гөлшат Имамиева башкара.
Ашы болар ялгы шуға Altyazı M.K. Йылай-йылай кереп адаштым, йылай-йылай кереп адаштым.
Музыкаль мизгелләр сәхифәсен Зилә Сынгатуллина һәм Мирсәйет Сынгатуллин башкаруында «Һаман яратам» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Фәрит Хатипов музыкасы, Зөлфәт шигыре. Радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.